informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 4. je novembar 2018. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog ravnoapostolnog Averkija Jerapoljskog. Na početku smo od centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, a u nastavku teme dana. Mitropolitan Filohije služio liturgiju u crkvi Svetog Đorđa u Orahovcu kod Perasta. U besjedi poručio da savremeno čovječanstvo liči na gadarinskog bjesomučnika. Vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije jutros služio svetu službu Božiju u hramu Svetog Georgija u Neapolisu. Vladika Dioklijski gospodin Metodije jutro služio u crkvi Svetog Petra Cetinskog u Spužu. Preosvećeni vladika Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američki Kirilo jutro bogoslužio u Donjem manastiru Ostrog. Svjetejši patrijarh srpski Irinej juče bogoslužio i posjetio srpsku školu u Johannesburgu. Istorijski dan za mostarske Srbe, osveštani zlatni krstovi na kupolama sabornog hrama Svete Trojice. Moskva poziva UNMIK da zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. 100.000 ljudi u Kijevu učestvovalo na proslavi blažene Olimpije Jurodive Hrista radi. Koptski hrišćani oplakuju žrtve terora u Egiptu. Jutra promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, a temperatura do 23 stepena.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno opširnije o temama koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio je danas u sasluženje sveštenstva i uz molitveno učešće vjernog naroda svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Đorđa u Orahovcu kod Perasta u jednom od najstarijih hramova u Boki Kotorskoj. U arhipastirskoj besjedi mitropolit Amfilohije je pojasnio da je Gospod stvorio čovjeka da bude zajedničar te svjetlosti vječne i neprolazne, a kroz nju i preko nje da bude zajedničar živoga Boga, zato je čovjek i stvoren po liku i podobiju Božjem.
Bojati se da je ovo naše vrijeme, da čovječanstvo savremeno ponovo liči na onoga bjesomičnika gadarinskoga. Čovječanstvo se usejo legion demona i taj legion je onaj koji upravlja ljudske savjesti, zemaljske narode, koji više brinu o svom zemaljskom životu prolaznom od onoga što je vječno i što je neprolazno. Sva savremena civilizacija, prvenstveno nekad hrišćanskih naroda, ona je u tom pravcu usmjerena danas. Pa evo, i ovdje kod nas u Crnoj Gori i šire od Crne Gore, to usmjerenje je ono koje je glavno usmjerenje oni koji upravljaju sudbinama ljudi i naroda. Nije to dobro za nas, nije to dobro za našu djecu, nije to dobro za budućnost. Ovdje kod nas, kao što vidite, naši preci nijesu žrtvovali svoj život svinjskoj psihologiji i svinjskom mentalitetu, nego su žrtvovali se za ono što je Božje, što je istinsko. Evo, ovaj hram je svjedočanstvo toga, na ovoj Božjoj stijeni sagrađen prije toliko vjekova. Koliko je trebalo truda, koliko je trebalo žrtve i ljubavi da se sagradi ovaj hram svjetoga velikomučenika Georgija na ovom mjestu.
Nakon svete liturgije pohranjeni su zemni ostaci Mata Gopčevića, čije su kosti prenijete iz Argentine u rodni Orahovac. Mitropolitan Filohije je kazao da je i to jedno od Božjih čuda, velikih Hristovih čuda, kojega se Mate udostojio da ga danas pohranimo i sahranimo ovdje u groblje njegovih predaka, da ga obasjava svjetlost lica Božjeg i ovdje na ovom mjestu, kao što je obasjavala i one koji su gradili ovaj sveti hram i koji su ugrađivali svoje kosti u ovu divnu svetinju.
Osjećam da igraju kosti Mata Gopčevića i kosti njegovih predaka, a njihove duše se raduju na nebesima za ovaj čudesni događaj njegovog povratka svojoj otadžbini, zemlji svojoj, tamo gdje je zrno klicom zametnulo, onda i da počine događaj. Neka Bog blagoslovi sve Gopčeviće preko molitava Mata i svih njegovih predaka zbog ovoga blagoslovenog dana, i da blagoslovi Bog i Sava Krivokapića, koji je blagodareći njemu i Mato se vratio u svoju otadžbinu. To je mnogo značajno i mnogo dragocjeno. Bog da mu dušu prosti.
Prisutnima se obratio i Matov direktni potomak Labud Božov Gopčević. On je kazao da je za ovaj današnji čin zahvalan najviše mitropolitu Amfilohiju, rođaku, svešteniku Momčilu Krivokapiću, Mišu Krivokapiću, koji je kao predstavnik udruženja naših iseljenika u Argentini pomogao da se nađe njegovo počivalište. Mato Gopčević je rođen 1880. godine u Orahovcu od oca Todora i majke Stane kao peto dijete u porodici. Poput mnogih Orahovčana, 1915. godine našao je utočište u Argentini, gdje su mu već bila dva brata. Upokojio se 1957. godine i poslije 103 godine nalazi svoj vječni mir pored svojih roditelja u rodnom Orahovcu. Njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Metodije služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Petra Cetinskog u Spužu povodom hramovne slave ove svetinje. Preosvećeni vladika Buenos Airesko-južno-centralno-američki gospodin Kirilo služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice u Donjem manastiru Ostrog. Svetom bogosluženju molitveno je prisustvovala i igumanija Pećke patrijaršije, visokoprepodobna mati Haritina sa sestrom monahinjom, koja je sabranima u Ostrogu donijela blagoslove naše velike svetinje na Kosovu i Metohiji. Nakon čitanja začala iz Svetog Evanđelja o spasenju čovjeka i propasti svinja, sabranima je besjedio preosvećeni vladika Kirilo, koji je kazao da se blagodat Božja u ponoći otkrila u jedinorodnom sinu Božijem Isusu Hristu na kraju vremena, i da je blagodat koja je u njemu prebivala činila čuda i na vidljivi i na nevidljivi način.
Vidimo u žitijama svetim koliko god su oni uzrastali u mjeru rasta visine Kristove, koliko su oni god bili veći, oni su se više smiravali i govorili: ne ja, nego blagodat Božja koja je sama. Dakle, u tom smirenju, u tom trudu molitve, posta, izučavanja Svetog Pisma, ali ne samostalno, kako to rade inoslavni hrišćani, time zapadaju mnoge jeresi, nego uz pomoć omilija naših slavnih svetih otaca, kojih je mnogo, i današnjih otaca koji su napisali mnoga poučna knjige izučavanja Svetog Pisma, neka nam oni budu uzor i neka nam oni budu nauka kako da izučavamo, znači pomoću svih tih sredstava da uzrastamo u vjeru Hristovu, ali ne uzdajući se u svoje snage, nego uvijek govoreći da je blagodat Božja ona koja sve to djela u nama i u našim bližnjima. Neka nam u tome budu posebno na pomoći molitve svetoga, velikoga čudotvorca i oca našeg duhovnog Vasilija Ostroškog. Slava mu i milost.
Sabrani koji su se postom, molitvom i ispovješću pripremili, primili su sveto pričašće. Na kraju bogosluženja otac Sergije Rekić zablagodario je Gospodu što je vladika Kirilo bogoslužio u Ostroškoj svetinji i što je mati Haritina prisustvovala i donijela blagoslove Pećke patrijaršije. Zajedničarenje vladike Kirila sa Ostroškom bratijom, sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom nastavljeno je za trpezom hrišćanske ljubavi. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Neapoljski i Stavropoljski gospodin Varnava i njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije načalstvovali su danas svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija u Neapolisu. Arhijerejima je sasluživao visoko prepodobni arhimandrit Metodije iguman svete carske lavre manastira Hilandar, brojno sveštenstvo iz mitropolije Neapoljske i Stavropoljske kao i gostujući sveštenici iz Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Stavropoljski i Neapoljski Varnava obratio se riječima arhipastirske besjede tumačeći današnje začalo iz Svetog Evanđelja. On je izrazio veliku radost što je mitropoliju Neapoljsku i Stavropoljsku blagoslovila Presveta Bogorodica ikonom Trojeručicom koja će se od sada nalaziti u sabornom hramu Svetog Velikomučenika i pobjedonosca Georgija. U svojoj besjedi preosvećeni vladika Joanikije je srdačno zahvalio mitropolitu Varnavi, njegovom kliru i narodu Neapoljske mitropolije koji su u najtežim vremenima tokom ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini na Kosovu i Metohiji značajno pomagali srpski narod. Vladika Joanikije je u spomen na zajedničko bogosluženje i posjetu mitropoliji Neapoljskoj i Stavropoljskoj mitropolitu Varnavi uručio na dar ikonu svetog Kirila Slovenskog. Po završenom bogosluženju kroz Neapolis je prošla svečana litija sa česticom moštiju svetog velikomučenika Georgija koju su pratili odredi vojske i policije, gradska muzika, sveštenstvo i vjerni narod. Preosvećeni vladika Joanikije učestvovao je juče u poslepodnevnim časovima u svečanom litijskom prenosu kopije čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice iz hrama Svetog Georgija na Zejtinliku do sabornog hrama Svetog Georgija u Neapolisu u Solunu. Posle svečanog dočeka ikone do hrama Svetog Velikomučenika i pobjedonosca Georgija u Neapolisu u mitropoliji Neapoljskoj i Stavropoljskoj vladika Joanikije je načalstvovao služenjem praznične večernje službe i osveštao petohljebnicu. U toku bogosluženja sveštenstvo i vjerni narod pristupali su ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice koja je sa blagoslovom visoko prepodobnog arhimandrita Metodija igumana manastira Hilandar naslikana za mitropoliju Neapoljsku i Stavropoljsku. Na Miholjske zadušnice njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetog Georgija u Solunu u sasluženje visoko prepodobnog arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandar i klirika eparhije Budimljansko-Nikšićke. Izvještaj o posjeti preosvećenog episkopa Joanikija mitropoliji Neapoljsko-Stavropoljskoj u Solunu uradila je Senka Čolović Šumić, a u prilici smo da ga čujemo zahvaljujući trudu protojereja Ostoje Kneževića.
Svetoj liturgiji prisustvovao je mitropolit Neapoljski i Stavropoljski gospodin Varnava sa klirom svoje mitropolije. Po završenoj liturgiji gosta je sa kompleksom vojničkog groblja na Zejtinliku upoznao čuvar ovog svetog mjesta Đorđe Mihajlović. Episkop Joaniki je potom je u pratnji domaćina mitropolita Neapoljskog i Stavropoljskog Varnave posjetio hram Svete Petke u Neapolisu i baziliku svetog velikomučenika Dimitrija Mirotočivog u Solunu gdje su se poklonili njegovim svetim moštima. Starešina ovog hrama je vladici Joaniki u njegovoj pratnji dodijelio miro svetog Dimitrija koje se uvijek skuplja na praznik svetog Dimitrija, a koga su Grci zbog novog kalendara proslavili prije nekoliko dana. Također, preosvećeni vladika Joanikije posjetio je Solunski hram u kojem se nalaze mošti svetog Grigorija Palame, poklonivši se svetiteljevim čudotvornim moštima, kao i crkvu i podvorje svete carske lavre manastira Hilandara u Solunu. Riječima srdačne dobrodošlice vladiku Joanikija i njegovu pratnju pozdravio je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit neapoljsko-stavropoljski gospodin Varnava, inače posjedočeni prijatelj srpskog naroda i manastira Hilandara, koji je više puta prikupljao i donosio pomoć za srpski narod kada je to bilo potrebno. Odlikovan je od njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja ordenom svetog cara Konstantina. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, zahvalio je domaćinima na mogućnost da na ovaj sveti dan služe liturgiju u hramu svetog Georgije u Solunu i na pozivu da učestvuju u velikoj duhovnoj radosti povodom dolaska čudotvorne ikone presvete Bogorodice Trojeručice i svete carske lavre Hilandara na Zejtinlik.
Jutros na 23. nedjelju po pedesetnici služena je sveta liturgija u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Svetim bogosluženjem načelstvovao je protojerej Branko Vujačić u sasluženje protojereja Stavrofora, Dragana Mitrovića i Dalibora Milakovića, protojereja Mirčete Šljivančanina i protođakona Vladimira Jeramaze i đakona Leke Vujzića. U slavu i čast Božiju tokom svete liturgije pojavljaju je i odgovarala mješovita pjevnica pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Sabranom vjernom narodu besjedom se obratio otac Branko Vujačić, koji se dotakao suštine pročitane evanđelske priče, tumačeći njen dublji smisao, približavajući pritom i mnoge pouke koje su uvijek savremene i svevremene.
Gospod je izliječio, vaskrsao dušu ovoga momka, i on je sjeo pored nogu Hristovih krotak i smiren duhom i izliječen, došli su svinjari, obavijestili su sve u gradu, a oni su zamolili Hrista da ode iz toga kraja, jer je napravio veliku štetu materijalnu. Ostali su bez bogatstva svoga, iako se jedan čovjek spasao, izliječio. I to nije ništa čudno, jer danas u svijetu mnogo je takvih i mnogo je nas koji ipak ćemo se rađe odlučiti da sačuvamo ono materijalno nego bratu svome da pomognemo.
S jutra na praznik svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg i prvog episkopa grada Jerusalima, Jakovljevu liturgiju sa sveštenstvom i vjernim narodom služit će preosvećeni episkop Buenos Airesko-južno-centralno-američki gospodin Kirilo. Sveta služba Božja počeće u 8 časova uz direktan prenos na talasima našeg radija. Sveta služba Božja služena je danas na 23. nedjelju po pedesetnici u manastiru Savina u Herceg Novom. Riječima liturgijske besjede vjernicima se ovom prilikom obratio iguman ove svete obitelji, jeromonah Makarije.
Teško je reći oprosti, zato što sujeta i gordost ljudska ne da da vidi da sam ja pogrešio, da je odgovor u svakoj situaciji životnoj, ja sam taj koji treba da se pokaje. Ne onaj tamo, ne moj komšija, ne moj prijatelj, brat, rođak, nego ja trebam da se pokajem i ja sam taj koji sam pozvan da živim svetim evanđeljem, ne neko drugi. E zato sveti oci govore samoukorevanje. Ako ja budem samoukorevao sebe i video sebe da ja grešim u odnosu na druge, onda ću imati mir sa drugima. Sudit ću sebi, neću suditi drugima. I na taj način postavit ću temelj mog duhovnog života.
preosvećena gospoda episkopi, frankfurtski i sve njemačke Grigorije i zahumsko-hercegovački Dimitrije osveštali su 7 pozlaćenih krstova koji će krasiti kupole sabornog hrama Svete Trojice u Mostaru koji je još u izgradnji. Prije samog čina osveštavanja krstova, sveta liturgija služena je u staroj crkvi u Mostaru. Mnogobrojni vjernici su se iz stare crkve nakon liturgije uputili u saborni hram Svete Trojice gdje su prisustvovali osveštavanju 7 krstova koji će krasiti kupole ovog svetog hrama. Osveštavanju su prisustvovali preosvećena gospoda episkopi, zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije, frankfurtski i sve njemačke Grigorije i umirovljeni zahumsko-hercegovački Atanasije. Vladika Grigorije rekao je u besjedi da se dobro sjeća dana kada su ispod razrušenog hrama izvukli polomljeni krst sa vrha kupole. On je naglasio da je ovaj hram saborni za sve pravoslavne Hercegovce bilo gdje da su u svijetu i napomenuo da je gradnja ovog hrama praćena mnogim nedaćama, ali da je i to dobar znak, najavljujući da će hram biti izgrađen za godinu ili dvije. Mostarski Srbi zajedno sa gostima došli su da obilježe ovaj, kako kažu za Mostar i Srpstvo, veliki dan. Hram koji u vrijeme gradnje 1873. bio najveći pravoslavni hram na Balkanu, spaljen je i srušen u junu 1992. godine. Obnova je počela 2010. a u septembru ove godine završeni su grubi građevinski radovi u koje je uloženo 9 miliona maraka, što predstavlja 80% sredstava koje su obezbijedile vlade Republike Srpske i Srbije. Završetak radova planiran je za 2020. godinu kada eparhija Zahumsko-Hercegovačka obilježava 8 vijekova svog postojanja. Pratite centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora danas aktuelno, poštovani slušaoci. U nastavku informacije koje su sa zakašnjenjem stigle u našu redakciju, a tiču se jučerašnjeg obilježavanja zadušnica u našoj crkvi. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, načelstvovao je juče na zadušnice svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetog apostola Tome u Johannesburgu. Njegovoj svetosti je sasluživao preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan i sveštenstvo. U produžetku svete liturgije patrijarh je u molitvenom prisustvu starješine hrama oca Isaije Markovića služio opšti pomen i proiznio gospodu molitvu za sve upokojene. Po blagoslovu patrijarha Irineja sabranima se biranim riječima obratio vladika šumadijski Jovan koji je govorio o važnosti svete liturgije koja je najveće djelo koje je Bog mogao da da čovjeku jer ona svodi nebo na zemlju, a zemlju uzdiže na nebo. Patrijarh srpski Irinej juče je posjetio i školu Svetog Save koja radi u sklopu Srpske pravoslavne crkveno-školske opštine u Johannesburgu, a pod upravom Ministarstva prosvete Republike Srbije. Srpsku školu Svetog Save trenutno pohađa 30 đaka uz posebno odjeljenje u Pretoriji i prestonici Južnoafričke Republike. Svjetejši patrijarh Irinej juče je bio i na svečanom prijemu u rezidenciji ambasade Srbije u Pretoriji, koju je u čast posjete svjetejšeg patrijarha ovim krajevima i srpskim parohijama priredio ambasador Srbije u Južnoafričkoj Republici, njegova ekscelencija gospodin Božin Nikolić. Pravoslavni vjernici sjevernog dijela Kosovske Mitrovice i ove godine na Mitrovske zadušnice posjetili su grobove svojih najmilijih u južnom dijelu grada. Slika ista, oko 80% spomenika je porušeno. Uprkos obećanjima nijedan spomenik nije obnovljen. Više stotina Srba organizovano i bez pratnje kosovske policije posjetilo je pravoslavno groblje u južnom dijelu grada na kome je većina nadgrobnih spomenika uništena, pa mnogi ne mogu da pronađu grobove svojih najmilijih. Kažu da ih ova slika uvijek iznova potrese. Oni koji su porušili ove spomenike, spomen obilježja, oni su sebe srušili, a ove duše ne mogu dotaći, one su u rukama Božijim. To je naša vjera u vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista i vaskrsenje svih onih koji vjeruju u njega. Ako sa Hristom živimo, sa Hristom ćemo da umremo i sa Hristom ćemo vaskrsnuti. Ovo su krštene duše, crkva ih pamti, nikada ih nećemo zaboraviti. I zato kažem, vječna je pamjat, Bog da im podari rajsko naselje sa svima svetima, rekao je u besjedi protojerej Radislav Janković. Stotinak Srba obišlo je i pravoslavno groblje u Prištini. Mnogi od njih nijesu mogli do grobova svojih bližnjih jer je groblje u jednom dijelu i dalje zapušteno i zaraslo u korov, prenijela je Radio Televizija Srbije. Prištinski paroh Saša Mitrović apelovao je na opštinske organe u Prištini da preduzmu akciju čišćenja pravoslavnog groblja kako bi grobovima moglo da se priđe. Grobove najmilijih juče su obišli i Srbi iz Dečana. Situacija sa imovinom Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji izaziva ozbiljnu zabrinutost, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije, dodajući da se nastavlja praksa uzurpacije te imovine. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je pozvalo UNMIK da izvrši pritisak na vlasti u Prištini kako bi se zaštitili legitimni interesi i prava Srpske pravoslavne crkve na Kosovu. U sklopu manifestacije Dani Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori povodom obilježavanja jubileja 200. godina od Vukovog riječnika, a u okviru tribine u Matici kojom rukovodi docent dr. Goran Radonjić, u Podgorici i Nikšiću sutra će se održati promocija knjige o Vuku profesora dr. Boška Suvajđića. Predstavljanje knjige održat će se sutra u 13. časova u svečanoj sali Filološkog fakulteta u Nikšiću, a u 20 časova u knjižari Matice Srpske u Podgorici. O knjizi će govoriti docent dr. Goran Radonjić, Mladen Vesković i autor profesor dr. Boško Suvajđić. Organizatori promocije su studijski program za srpski jezik i južnoslovenske književnosti, ambasada Republike Srbije u Crnoj Gori, Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori. Kijevski manastir Pokrova Presvete Bogorodice Gološevski bio je prepunjen razdraganim vjernicima okupljenim 30. oktobra da proslave spomen blažene Alimpije Avdejeve i urodive Hrista radi, a povodom 30. godišnjice njenog blaženog upokojenja. Prema podacima policije bilo je više od 100.000 vjernih prisutno na bogosluženjima jer ovu veliku podvižnicu 20. vijeka posebno proslavljaju ukrajinski vjernici. Bogosluženjem je načelstvovao mitropolit Borispoljski i Bovarski Antonije, koji je rekao između ostalog da je svake godine 30. oktobra Gološevski manastir prepun naroda, ne samo Ukrajinaca. Ovdje ljudi dolaze iz Bjelorusije, Moldavije, Rusije, čak i iz bijelog svijeta. Ovdje počivaju česni ostaci uvažene matere Alimpije. U nastavku je služen parastos posle kojeg su svi poklonici učestvovali u prazničnoj trpezi ljubavi u spomen na matušku Alimpiju. Manastir je objavio knjižicu sa njenim čudesima i iscjeljenjima. Mati Alimpija je rođena 1905. a zamonašena u Kijevo-Pečarskoj lavri 1940. Smjerno je i istrajno podnosila duhovne podvige i Gospod joj je dao dar iscjeljenja i prozorljivosti. 1970. nastanila se na ruševinama Gološevske isposnice razorene 1926. gdje se i dalje podvizavala. Ovdje su je posjećivali mnogi ljudi tražeći iscjeljenje i duhovnu pomoć. Predstavila se u Gospodu 1988. godine i sahranjena u jednom kijevskom groblju, da bi 18. maja 2006. njene mošti bile prenijete u Gološevski manastir, mada nije još službeno crkveno proslavljena, poštovanje koje se ukazuje Mati Alimpiji može se uporediti sa poštovanjem svete matrone Moskovske. Sahrana koptskih hrišćana žrtava terorističkog napada juče je pretvorena u protest okupljenih hrišćana u gradu Al-Minija u Egiptu, javile su novine Al-Ahram. Prema izvještajima ožalošćeni su nosili veliki drveni krst i preko zvučnika uzvikivali "Mi ćemo ih osvetiti ili umrijeti kao i oni." Oni su također pozvali egipatske vlasti da djeluju. Episkop Minije Makar je pokušao je da smiri svetinu. Niko ne odobrava krvoproliće, rekao je on. Kako javljaju mediji, potraga za oružanim počiniocima se nastavlja. Egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi osudio je napad i izrazio saučešće ožalošćenim porodicama. On je također potvrdio svoju odlučnost da nastavi borbu protiv terorizma. Univerzitet Al-Azhar je osudio napad prema egipatskim medijima izjavivši da je to kukavički čin. Zločinci ne posjeduju osnovne ljudske vrijednosti i udaljili su se što je više moguće od vjerskih ubjeđenja prema kojima bi trebalo njegovati mir, a mržnju i nasilje osuditi. U petak u smrtonosnom napadu na koptske pravoslavne hrišćane teroristi su ubili najmanje 7 ljudi. Mnogi su ranjeni. Žrtve su putovale u manastir Ambes Samuilo u srednjem Egiptu. Ovo je drugi smrtonosni napad na koptske hrišćane koji su pohodili manastir Svetog Samuila. U maju prošle godine u terorističkom napadu u autobusu sa koptskim poklonicima u isti manastir poginulo je 30 ljudi, a desetak je povrijeđeno. Tada je teroristička milicija Islamska država preuzela odgovornost na sebe.
Vremenska prognoza.
S jutra nas u Crnoj Gori očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 2 do 5, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena. Za kraj emisije vašoj pažnji preporučujemo u 20:30 katehizis Stari zavjet u kojoj će autor emisije protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, govoriti o potopu i Vavilonskoj kuli. U 21:00 u emisiji Pitajte sveštenika na naša pitanja odgovarat će sveštenik Siniša Smiljić, paroh Ulcinski. U 23:00 na programu je Žitije svetih. Poštovani slušalci, ovim završavamo večerašnje izdanje naše centralne informativne emisije Danas aktuelno. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Želimo vam prijatno veče i svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.